ผู้ชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่เรื่องศีลธรรมสำหรับโลก ได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่8ในวันนี้ซึ่งจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าสถาบันผู้มีพระคุณเป็นรากฐานของศีลธรรม ขอให้นึกทบทวนถึงการบรรยายครั้งที่แล้วมาก็จะเข้าใจได้โดยง่ายว่ามันเนื่องกันมาเป็นลำดับอย่างไรการบรรยายเรื่องศีลธรรมนี้มีความมุ่งหมายดังที่ขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าช่วยกันทำความเข้าใจ จนกระทั่งคำว่าศีลธรรมกลับมาใหม่มาสู่คำพูดของมนุษย์เป็นประจำวันขอสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้คำว่าศีลธรรมเหินห่างไปจากการพูดจาหน้าในเอกสารกฎบัตรหรือซ้ำที่สำคัญต่างๆในโลกเวลานี้ก็แทบว่าจะหา คำว่าศีลธรรมไม่พบแม้ในรัฐธรรมนูญบางฉบับแม้ในนโยบายของรัฐบาลบางคณะมีตั้งหลายข้อแต่ก็หาคำว่าศีลธรรมคำเดียวไม่พบอย่างนี้ก็มี ขอสังเกตดูเถอะว่ามนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเช่นไรจากคำว่าศีลธรรมซึ่งเคยเป็นสิ่งที่สนใจเอาใจใส่ด้วยความระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทหวาดกลัวอยู่เป็นประจำ โลกในสมัยปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหามากขึ้นเป็นไปในทางเลวร้ายทุกคนก็ยอมรับในส่วนที่ว่ามันมีปัญหามากขึ้นแต่ไม่มีใครสนใจว่ามูลเหตุอันแท้จริงนั้นมันมาจากอะไร มูลเหตุอันแท้จริงอาจจะสรุปได้เป็นถ้อยคำสั้นๆว่ามันมาจากไอ้โลกนี้มันร้ายสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในความหมาย3ประการดังที่ได้บรรยายมาแล้วในการบรรยายครั้งที่1ที่2ของชุดนี้ขอให้ทบทวนดูนี่คนผู้ได้รับความเดือดร้อนก็ขวนขวายที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ก็ยังเป็นที่มองเห็นกันได้อยู่ว่ายิ่งแก้ไขยิ่งมีปัญหาเพิ่มยิ่งแก้ไขอาชญากรรมยิ่งมีอาชญากรรมเพิ่มอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งมันจะต้องถือว่าเป็นการแก้ไขที่ไม่ได้ผลหรือเท่ากับไม่ได้รับ การแก้ไขมันมีอะไรอย่างหนึ่งมาปิดบังทำให้ไม่มองเห็นต้นเหตุอันแท้จริงตามที่เราได้ศึกษาได้ถือกันมาเป็นหลักในทางฝ่ายศีลธรรมในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงมูลเหตุชั้นรากฐานของความผิดพลาดของมนุษย์ทั่วไปสรุปใจความสำคัญได้เพราะมันอยู่ที่สิ่ง ที่ท่านพูดกันมากในครั้งพุทธกาลนู้นได้แก่สิ่งที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจไม่ถูกต้องไม่แยบคาย เป็นไปด้วยความประมาทปราศจากสติหรือจะสรุปให้สั้นกว่านั้นก็ว่ามันกำลังจมอยู่ในอวิชชาสภาวะที่ปราศจากความรู้อโยนิโสมนสิการการกระทำในใจว่าอย่างไม่ถูกต้องถ้าไม่เกิดความผิดพลาดในทางจิตในทางวิญญาณคือต่อกันมาเป็นสายจนให้เกิดอกุศลและวิตกสามประการทั้งแล้วก็มีการทำผิดโดยไตรทวารคือทั้งกายวาจาใจอกุศลวิตกปลายหนึ่งเป็นไปในทางกามารมณ์อกุศลวิตกอีกปลายหนึ่งเป็นไปในทางอาฆาตมาตร้ายไม่รู้จักให้อภัยอกุศลวิตกอีกปลายหนึ่งเป็นไปในทางโง่เขลาสร้างความลำบากให้แก่ตัวเองและผู้อื่นโดยไม่เจตนานี้เรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกดังที่ได้กล่าวแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมานั้น เมื่อไม่มีการกระทำในใจว่าอย่างถูกต้องสิ่งที่เรียกว่าอกุศลวิตกก็เกิดง่ายดายจะเกิดมากเกิดบ่อยและเกิดกว้างขวางออกไปเมื่อไม่รู้เท่าทันสิ่งนี้มันก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่เกิดมาจากสิ่งนี้โดยตรงได้ไปหลับตา งมงายแก้ไขกันแต่ปลายเหตุซึ่งคนในโลกสมัยนี้ชอบพูดถึงกันนักเรื่องแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องกำลังทหารเป็นต้นทุกเรื่องแต่เป็นเรื่องไม่ได้ใช้เป็นทางที่จะแก้ต้นเหตุที่น่าสงสารมากกว่านั้นก็คือว่ากลับไปทำในทำนองที่จะเพิ่มกำลังให้แก่ต้นเหตุที่เลวทรามที่ทำความยุ่งยากให้มนุษย์เพิ่มขึ้นไปอีกในที่สุดเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องคือพูดสวนทางกันอยู่เสมอเช่นพวกหนึ่งจะพูดว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีศีลธรรมก็เสื่อม แต่พวกหนึ่งพูดว่าเพราะศีลธรรม มันเสื่อมเศรษฐกิจมันจึงไม่ดีอันไหนจะถูกต้องก็ให้พิจารณาดูเองแต่พวกที่ถือหลักทางศีลธรรมแล้วก็จะถือว่ามูลเหตุแห่งวิกฤตการณ์ทั้งหลายกี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ตามมันมาจากภาวะที่ร้ายศีลธรรมตัวอย่างเช่นว่ามันร้ายศีลธรรมก็ทำให้ขี้เกียจและก็ยากจน นี่ก็เป็นการชี้เห็นว่าความร้ายศีลธรรมทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจถ้าใครขี้เกียจก็ต้องรับรู้ไว้ซะด้วยว่าเป็นคนไม่มีศีลธรรมเพื่อจะชวนกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไม่มีทางจะสำเร็จเพื่อคนเหล่านั้นไม่ยอมอดกลั้นอดทนในการที่จะไม่ใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีต้องกินต้องใช้อย่างนี้เป็นต้น สรุปความว่า เรื่องร้ายศีลธรรมนี่มันเป็นปัญหาของทุกอย่างที่กำลังเป็นปัญหาแก่มนุษย์นั่นจึงจำเป็นที่จะต้องขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษ จึงได้ลงทุนมาพูดจากันที่นี่พิจารณากันที่นี่ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าจะพูดเรื่องเดียวนี้จนตลอดภาคมาฆบูชา3เดือนซึ่งจะเป็นการบรรยาย12ครั้งเป็นอย่างน้อยจะพูดกันเรื่องศีลธรรมสำหรับในวันนี้ก็จะพูดโดยหัวข้อว่าสถาบันผู้มีพระคุณเป็นรากฐานของศีลธรรมหรือตั้งอยู่ในฐานะเป็นรากฐานของศีลธรรมหมายความว่าถ้าสถาบันของผู้มีพระคุณยังอยู่โลกนี้ยังมีศีลธรรมยังมีพระธรรมยังช่วยห้ามกันไม่ให้เกิดความร้ายศีลธรรมนับตั้งแต่ว่าไม่ให้เกิดอโยนิโสมนสิการ ไม่ให้เกิดอกุศลวิตกไม่ให้เกิดทุจริตสามแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนจะมองเห็นได้ว่าเรากำลังไม่มีสถาบันของผู้มีพระคุณ ยิ่งขึ้นทุกทีอาตมามองเห็นอย่างนี้ใครจะหาว่าเป็นการมองด้านเดียวมองข้างเดียวมองด้วยความคิดของตนเองคนเดียวก็สุดแท้แต่เราขอร้องให้ทุกคนหยิบขึ้นพิจารณาดูว่าเรากำลังไม่มีสถาบันของผู้มีพระคุณยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในโลกนี้ในประเทศนี้กระทั่งในบ้านเมืองนี เพราะไม่มีสถาบันที่ไม่มีสถาบันของผู้มีพระคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่โลกนี้ก็เจริญด้วยความผิดพลาดอาชญากรรมเพราะว่าคนมันใจบาปหยาบช้ามากขึ้นเห็นว่าควรจะพิจารณากันเสียใหม่ในเรื่องนี้จึงให้ชื่อว่าสถาบันของผู้มีพระคุณ จารณากันใหม่ให้พิจารณาเป็นพิเศษคำว่าสถาบันของผู้มีพระคุณคนสมัยใหม่นี่ก็คงร้องขึ้นมาว่าเป็นในคำบ้าบ้าบอบอคือพระล่าสมัย ไม่อยากจะฟังแต่มาก็ยังยืนยันว่าเพราะสิ่งที่เขาเห็นว่าคือพระล่าสมัยไม่อยากจะฟังนี่แหละโลกมันรอดมาได้แล้วมันกำลังจะวินาศเพราะว่าสถาบันอันนี้มันหายไปหายไป ขอให้สนใจพิจารณาคำว่าสถาบันในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่ทุกคนยอมรับด้วยความสมัครใจจะเป็นในการจับการกระทำอย่างไรก็ได้ถ้าคนยอมรับกันเป็นส่วนมากหรือแค่ทั้งหมดหรือทั้งหมดก็ตามก็เรียกว่าเป็นสถาบันอันหนึ่งคือเป็นสิ่งที่มันตั้งขึ้นบนหัวใจของคนเหล่านั้นตามคำว่าสถาบันสถาบันแปลว่าตั้งขึ้นอย่างมั่นคงเมื่อสิ่งใดตั้งมั่นขึ้นอย่างมั่นคงในจิตใจของมนุษย์เขาเรียกว่าสถาบันได้ถ้าเป็นของคนพาลมันก็เป็นสถาบันพาลมันก็ยอมรับกันอย่างสำหรับคนพาลถ้าเป็นของบัณฑิตมันก็เป็นที่ยอมรับกันสำหรับบัณฑิตคำนี้จึงเป็นคำกลางๆแล้วจะเอาไปใช้อย่างไรที่เมื่อพูดถึงว่าสถาบันของผู้มีพระคุณหมายความว่าเรายอมรับว่ามีบุคคลประเภทหนึ่งเป็นผู้มีพระคุณ อย่างที่จะไม่เป็นอย่างอื่นได้ยอมรับกันมาคงจะหลายพันปีแล้วก็ได้ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวัฒนธรรมมีความคิดนึกในทางธรรมหมายความว่ารู้จักกตัญญูเคารพนับถือบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ว่าเป็นผู้มีพระคุณกันเรื่อยๆมาเอาสมัยพุทธกาลเป็นหลักมันก็เข้าพันปีที่สามซึ่งยอมรับคุณธรรมข้อนี้ว่าประเสริฐที่สุดร่องรอยในประเทศจีนในประเทศอียิปต์เก่าที่เป็นประเทศเก่าแก่ก็ยังมีพบความนิยมในบุคคลผู้มีพระคุณจนเป็นสถาบันในจิตใจของคนเหล่านั้นได้จนกระทั่งว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปในการที่จะรับนับถือพระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์สูงสุดจนถึงพระศาสดาแห่งศาสนานั้นเหล่านี้ถือกันว่าผู้มีพระคุณบางทีก็จัดไว้อย่างน่าสนใจว่าบิดามารดามีคุณเท่านั้นบิดามีคุณเท่านี้ครูบาอาจารย์มีคนเท่านู้นพระพุทธเจ้ามีคนเท่านั้นมาเคยได้ยินแต่ลืมซะแล้วสำหรับตัวเลขคนแก่ๆเขาเคยพูดให้ฟังแล้วท่องจำกันไว้แม่นยำสำหรับสมัยนั้น ท่านมาถึงสมัยนี้ก็ไม่สนใจกันก็ลืมแม่อาตมาเองก็ลืมตัวเลขเหล่านั้นแต่ว่าแม้จะลืมตัวเลขเหล่านั้นไอ้ความที่ไม่ลืมก็มีอยู่ที่ยอมรับว่านั่นเป็นเรื่องจริงถือว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์กระทั่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณที่ไกลไปกว่านั้นอีกที่เขาต้องการให้เกิดความมั่นคงขึ้นในความคิดเรื่องนี้จึงมีคำพูดเลยไปถึงว่าพระอาทิตย์ก็มีคุณพระจันทร์ก็มีคุณฝนฟ้าก็มีคุณทะเลลำธารก็มีคุณมีคุณแก่มนุษย์เป็นผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์จึงต้องบูชาที่ยังเหลือร่องรอยอยู่บัดอยู่จนกระทั่งบัดนี้ก็เช่นว่ามีพิธีบูชาแม่โพศพหมายถึงข้าวที่ทำนาแล้วเอามากินก็ยังถือว่ามีพระคุณอะไรก็เป็นมีพระคุณไปเสมอเสียทั้งนั้นจนกล่าวได้ว่าในหัวใจของบุคคลเหล่านั้นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบพระคุณรู้สึกคุณในสิ่งนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็ยอมรับว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์กระทั่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสิ่งที่มีคุณออกหน้ากว่าสิ่งใดหมดสำหรับในวันนี้อาตมาจะขอร้องให้พิจารณากันเป็นพิเศษเฉพาะที่เราเรียกกันว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งรวมขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองแล้วก็อยากจะแบ่งออกเป็นสามระดับตามคำพูดที่กำลังพูดอยู่นี่แหละว่าบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณระดับที่หนึ่งครูบาอาจารย์ระดับที่สองพระเจ้าพระสงฆ์มณะพระศาสดาทั้งหลายนี่ก็เป็นระดับที่สาม เรียกให้สั้นให้สะดวกสำหรับการพูดจาต่อไปก็จะเรียกว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์สมณะศาสดาจารย์มีอยู่เป็นสามระดับแล้วก็เกี่ยวข้องกัน คือส่งต่อกันไปเป็นชั้นๆจึงจัดสิ่งทั้งสามนี้ว่าเป็นสถาบันแห่งผู้มีพระคุณพูดกันโดยภาษาไทยตามแบบไทยๆบ้านนอกคอกนาก็ได้พระบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เป็นสามชั้นอยู่ผู้ที่มีอายุ50ปี60ปี70ปีนี่คงจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ว่าเด็กๆสมัยนี้มีความรู้สึกบุญคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือพระเจ้าประสงค์น้อยกว่าสมัยที่เรายังเป็นเด็กและยังมองเห็นล่วงหน้าไปอีกด้วยว่าในอนาคตจะยิ่งร้ายไปกว่านี้เพราะว่าเราได้เห็นวัฒนธรรมใหม่สมัยใหม่เข้ามาครอบงำจิตใจของเด็กๆให้เหไปทางวัตถุนิยมวัตถุ ข ความรู้สึกทางธรรมหรือทางนามมาธรรมนี่ก็น้อยไปน้อยไป ต้องเอามาพูดกันใหม่เพื่อว่าคนแก่จะได้สอนเด็กๆขึ้นใหม่เมื่อเด็กๆได้ยินแล้วก็จะไปคิดไปนึกเพื่อปรับปรุงความเข้าใจในเรื่องนี้กันขึ้นใหม่สถาบันแห่งผู้มีพระคุณกำลังลับเลือนไปดึงกลับมาใหม่ให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งแล้วก็คงจะหัวเราะตรงที่ว่ามาชี้ลงไปที่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเด็กๆ เขาเบื่อกันเต็มทีแล้ว เขามีคนเหล่านี้ไว้สำหรับให้ช่วยเหลือเขาให้ความสะดวกแก่เขาเท่านั้นเนื่องผ่านหาเรื่องว่าเพราะเกิดเข้ามาก็ต้องช่วยเขาสิไม่มีบุญคุณอะไรทีนี้เราจะพูดกันโดยหลักทางศีลธรรมว่าถ้าความรู้สึกชนิดที่ว่าบิดามารดาเป็นต้นไม่มีบุญคุณเข้ามาครอบงำแล้วโลกนี้ก็เปลี่ยนเป็นโลกอะไรไปก็ไม่รู้มันจะเหมือนโลกสัตว์เดรัจฉานหรือจะยิ่งไปกว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานก็ได้เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันยังเฉยๆจะไม่ถือว่าบิดามารดามีบุญคุณ แต่ก็คงจะไม่ปรับเอาพ่อแม่ว่าก็เกิดเรามานี่ก็ ต้องเลี้ยงดูเอาอกเอาใจช่วยเหลือเราสิเ นี่ยเป็นอันว่าเลิกความคิดชนิดนั้นกันเสียทีมาพูดกันใหม่ในลักษณะที่จะเป็นการส่งเสริมศีลธรรม สถาบันผู้มีพระคุณอันดับแรกคือบิดามารดา นี่เป็นผู้ให้ชีวิตหนึ่งบิดามารดาเป็นผู้ให้ชีวิตสองครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้ความรอดในทางร่างกายพระเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรอดในทางจิตทางวิญญาณ นี่โดยตรงก็มุ่งหมายกันอย่างนี้แต่มันมีโดยอ้อมคาบเกี่ยวกันไม่อาจจะแยกกันได้เด็ดขาดบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดคือให้มีชีวิตขึ้นมาปราศจากบิดามารดาแล้วก็ไม่มีการเกิดมาก็คือไม่มีชีวิตถือว่ามีพระคุณจนไม่รู้จะพูดกันว่าอย่างไรเพราะได้ให้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นถ้าชีวิตมันมีค่าเท่าไรบิดามารดาก็มีค่าเท่านั้นแล้วก็มีพระคุณเท่านั้นเขียนเป็นตัวเลขไม่ได้รู้เอาเองก็แล้วกันเราเป็นผู้ให้ชีวิตนั้นก็มีพระคุณเท่ากับค่าของชีวิต ที่ระดับที่สองครูบาอาจารย์ให้ความรอดในทางฝ่ายร่างกายนี่อย่าลืมว่าแม่บิดามารดาก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเหมือนกันในระดับแรกแต่แล้วเราก็เอาคำว่าครูบาอาจารย์นี้ไปใช้กับคนกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเขาได้ฝึกไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะจึงมีความสามารถกว่าไปถึงอย่างไรก็ดีบิดามารดาก็ยังเป็นครูบาอาจารย์รุ่นแรกที่สุดสอนทุกอย่างให้เด็กๆทารกนั้นรู้ขึ้นมาตามลำดับก็ต้องให้รู้จักรักษาตัวให้รอดชีวิตนี่ครูบาอาจารย์นี่ก็สอนให้รู้ความรอดในทางกายเป็นส่วนใหญ่ ให้รอดชีวิตยิ่งขึ้นไปก็หมายความว่าให้มีอาชีพให้เป็นอยู่สะดวกสบายไม่ต้องเดือดร้อนในทางกายเดี๋ยวนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมันไม่พ้นไปจากเรื่องของอาชีพถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุทางกายจะเก่งกล้าสามารถอย่างไรวัตถุประสงค์ก็วนเวียนอยู่ที่ความรอดในทางกายจึงถือว่ายังไม่สูงสุดต้องมีความรอดชั้นสูงสุดอีกทีหนึ่งคือความรอดทางจิตหรือทางวิญญาณมันจึงไปถึงสถาบันอันดับที่สามซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าพระเจ้าพระสงฆ์ตามความหมายที่ถูกต้องทำไมต้องพูดตามความหมายที่ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีความหมายเลอะเทอะเหลวไหลเหลวแหลกเข้ามาปนเปเอาตามความหมายถูกต้องพระเจ้าพระนี่แปลว่าประเสริฐเจ้าแปลว่าสูงสุดจะเล็งถึงพระเจ้าในศาสนาอื่นก็ได้เหมือนกันในภาษาไทยเราว่าพระเจ้าพระสงฆ์ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงมาถึงสาวกของท่านลงมาถึงผู้ที่สืบอายุพระศาสนาโดยถูกต้องแท้จริงมาจนถึงพวกเราสมัยนี้มีการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนสืบกันมาจริงนี่เรียกว่าพระเจ้าพระสงฆ์ท่านหน้าที่ที่ท่านทำก็คือสอนให้เกิดความรอดในทางวิญญาณ ซึ่งสูงไปกว่าความรอดในทางร่างกายความรอดในทางร่างกายนี่เงินทองก็พอช่วยได้เพื่อนฝูงก็พอจะช่วยกันได้แต่ความรอดทางวิญญาณนั่นเป็นเรื่องช่วยตัวเองล้วนจึงต้องมีความรู้ความฉลาดที่ยิ่งไปกว่าเนี่ยจึงต้องมีส่วนหนึ่งที่เราให้เกิดความรอดในทางวิญญาณขึ้นมา รวมทั้งสามชั้นนี่เรียกว่าสถาบันของผู้มีพระคุณบิดามารดาให้ชีวิตนี่หมายถึงรอดชีวิตมาครูบาอาจารย์ให้วิชาความรู้ท่านเอาตัวรอดในทางวัตถุหรือทางกายพระเจ้าพระสงฆ์ให้ความรอดในทางจิตทางวิญญาณคือสืบพระศาสนามาจนบัดนี้ให้เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่อย่าให้พระพุทธเจ้าสูญสิ้นไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะนะคือท่านที่จะยังอยู่ ถ้าจะดูให้ดีก็จะเห็นได้ละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกว่าบิดามารดาให้กำเนิดครูบาอาจารย์รวมทั้งบิดามารดาด้วยในระยะหนึ่งก็เรียกว่าได้เลี้ยงดูให้ดำรงชีพอยู่ได้โดยอาชีพขึ้นถึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นสถาบันที่ชักจูงวิญญาณให้เดินไปตามทางของพระธรรมแล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาทรงควบคุมอยู่ด้วยพระองค์เองนี่จะดูให้เข้าใจง่ายอีกทีหนึ่งก็จะพูดกันได้สั้นๆว่าบิดามารดามีพระคุณ ด้วยการให้กรรมพันธุ์ที่ดีพ่อบิดามารดาอุตส่าห์ประพฤติดีอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้เกิดบุตรออกมาให้สืบกรรมพันธุ์ที่ดีบิดามารดาจึงเป็นผู้ให้กรรมพันธุ์ที่ดีนี่ครูบาอาจารย์ก็ให้มโนธรรมในระดับต้นแก่บุตรที่เกิดมาดีพระเจ้าพระสงฆ์ก็ให้มโนธรรมในระดับสูงสุดแก่บุคคลที่ได้ผ่านมโนธรรมระดับต้นมาแล้วหรือจะพูดว่าบิดามารดานี่มีพระคุณตรงที่ให้ร่างกายที่ดีมีสมรรถภาพมาโดยกำเนิดครูบาอาจารย์ก็เริ่มปั้นให้ดวงวิญญาณของเด็กที่เกิดมานั้นให้มันเป็นรูปเป็นร่างสำหรับจะเป็นมนุษย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็ช่วยสร้างวิญญาณที่สมบูรณ์ให้แก่คนที่เกิดมาแล้วนี่เรียกว่าพ่อแม่ให้ร่างกายที่ดีครูบาอาจารย์ปั้นดวงวิญญาณให้มันเป็นรูปเป็นโครงขึ้นมาสำหรับจะก้าวหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ที่ดีก็ทำให้วิญญาณนั่นสมบูรณ์ได้โดยง่ายจะดูทีหนึ่งเราจะเห็นความแตกต่างกันได้ชัดว่าพ่อแม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งแห่งความกลัวเกรงพระเจ้าพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือนี่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่ระบุเฉพาะที่เป็นใจความสำคัญแยกจากกันออกไปก็พอจะแยกได้อย่างนี้ทั้งโดยที่แท้แล้วมันก็เจือกันจนจะแยกกันไม่ออกแต่ที่เอามุ่งหมายให้มันเป็นหลักสำหรับจะมองดูกันง่ายๆแล้วก็บิดามารดาเป็นที่ตั้งแห่งความรักบิดามารดารักบุตรยิ่งกว่าใครบุตรก็รักบิดามารดายิ่งกว่าใครถ้าเลี้ยงดูกันมาโดยถูกวัฒนธรรมของมนุษย์พอมาถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นระดับที่มีความกลัวเกรงถึงแม้ว่าศิษย์จะรักครูบาอาจารย์บ้างก็ไม่ได้รักมากอย่างบุตรรักพ่อแม่เพราะมีความกลัวความเกรงนี่เข้ามาแทนมาถึงระดับพระเจ้าพระสงฆ์มันก็กลายเป็นความเคารพความนับถือเข้ามาแทนและอย่าลืมว่าทั้งสามอย่างนี้ยังรวมกันได้เสมอไปที่มีทั้งความรักความกลัวเกรงและความเคารพนับถือในบิดามารดาก็ได้ในครูบาอาจารย์ก็ได้ในพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้แต่คอยสังเกตดูว่าไอ้เรื่องมันดำเนินมาในทางที่ให้เห็นได้ว่ามันมุ่งหมายกันคนละอย่างที่คอยดูต่อไปอีกเพราะถ้าว่าเด็กๆของเรามีความรู้สึกอย่างนี้รู้จักผู้มีพระคุณกันในลักษณะอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไร ถ้าสถาบันของผู้มีพระคุณยังไม่ล้มละลายยังตั้งอยู่อย่างมั่นคงแล้วเด็กๆของเราจะเป็นอย่างไร เด็กๆจะยังปฏิบัติชอบเ เพราะว่าเมื่อเขาเชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์เขาก็ต้องเป็นคนมีสติปัญญาและความรักบิดามารดาทำให้เขากตัญญูพระเจ้าพระสงฆ์ทำให้เขามีหิริและอุตตัปปะคือกลัวบาปเกลียดบาปนี่แสดงให้เห็นว่าเมื่อสถาบันของผู้มีพระคุณไม่มีอำนาจเหนือจิตใจของเด็กๆนั่นทั้งสามอย่างแล้วเด็กๆก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อเด็กมีจิตใจเป็นอย่างนี้สภาพที่ร้ายศีลธรรมก็จักไม่เกิดขึ้นไม่ได้จักไม่เกิดอาชญากรรมที่ทำอันตรายกับตัวเองหรือทำอันตรายกับผู้อื่นขึ้นได้เลยเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามที่ประกอบอาชญากรรมอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะมันขาดสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยก็ในระยะที่มันจะประกอบอาชญากรรมนั่นเองมันลืมพ่อแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมพระเจ้าพระสงฆ์ลืมศาสนามันจึงทำอาชญากรรมลงไปแล้วบางคนหรือบางพวกนั้นไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเพราะเกิดมาไม่เคยรู้จักบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์หรือศาสนาเลยเป็นอันธพาลโดยกำเนิดอย่างนี้ก็ทำอาชญากรรมได้ทุกอย่างทุกระดับแต่ถ้าเขาเป็นผู้ที่มีความรู้สึกในผู้มีพระคุณอย่างที่ว่ามาแล้วจะเป็นโดยได้รับการสั่งสอนโดยตรงก็ตามโดยอ้อมก็ตามหรือว่าทำสืบกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็ตามใช้ได้ทั้งนั้นไม่รู้หนังสือก็ได้ขนาดไม่เคยเรียนหนังสือเลยก็ยังมีคุณธรรมเหล่านี้ได้รู้บุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ตั้งตนประพฤติดีไม่ประกอบกรรมชั่วกรรมเลวก็ได้โดยไม่ต้องรู้หนังสือ เดี๋ยวนี้รู้หนังสือซะอีกยิ่งรู้มากไปซะอีกยิ่งทำให้เรื่มศีลธรรมไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะว่าเขาเรียนไปในทางตรงกันข้ามเรียนหนังสือเพื่อหาโอกาสกอบโกยประโยชน์มาใส่ตนเป็นความสุขสนุกสนานทางวัตถุทางเนื้อทางนั้นอย่างนี้ยิ่งเรียนมากก็ยิ่งร้ายศีลธรรมยิ่งไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์เราต้องนึกถึงวัตถุพยานที่มีอยู่อย่างสมัยพุทธกาลนี่เขาไม่ได้เรียนหนังสือกันไม่มีหนังสือใช้ซ้ำไปจะใช้บ้างก็เป็นส่วนน้อยที่สุดหรือว่าก่อนหน้านั้นไปอีกคนก็มีศาสนามีศีลธรรมโดยที่ไม่ต้องรู้หนังสือใช้ถ่ายทอดกันด้วยสิ่งที่วิเศษที่สุดคือการปฏิบัติให้ดูไม่ต้องสอนด้วยปากกันกี่มากน้อยแต่ว่าปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูอยู่ตั้งแต่อ้อนแต่ออกมันก็เป็นคนมีธรรมะได้โดยที่ไม่ต้องรู้หนังสือ เดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งรู้หนังสือสำหรับเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสก็แก่กล้าเท่ากับที่มันรู้หนังสือมากถ้าเป็นอย่างนี้ยิ่งรู้หนังสือก็ยิ่งร้ายศีลธรรมคอยมองดูให้ถึงข้อเท็จจริงอย่างนี้นั่นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มันถ่ายทอดกันมาได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือก็ได้บิดามารดาประพฤติธรรมอยู่ในบ้านเรือนเด็กคลอดออกมาก็ได้เห็นมาตั้งแต่แรกก็ทำตามทุกอย่างก็ลอยมีธรรมะไปด้วยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ที่นี่ดูกันอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าโลกมันกว้างขวางเพราะมันก็มีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางส่วนของโลกที่นิยมที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมยกย่องสถาบันแห่งผู้มีพระคุณเท่าที่อาตมาได้อ่านได้ฟังได้สังเกตอะไรมาก็เห็นด้วยตามที่เขากล่าวกันว่าโลกฝ่ายตะวันออกนี่หนาแน่นไปด้วยสถาบันของผู้มีพระคุณคือเคารพนับถือกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์อย่างสูงสุดไม่เหมือนกับโลกฝ่ายตะวันตกทางฝ่ายฝรั่งพวกนู้นไม่ยกย่องไม่นับถือไม่มั่นคงในความรู้สึกต่อสถาบันผู้มีพระคุณคือบิดามารดาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่กตัญญูต่อพ่อแม่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีวัตถุพยานประจักษ์ชัดเลื้อยอยู่ว่าฝ่ายตะวันออกนี่ดีกว่าฝ่ายตะวันตกเสร็จแล้วก็มาถึงรอบที่ว่ามันจะเสื่อมตามไปซ้ำไปตามก้นตะวันตกนิยมยกย่องบูชาการศึกษาแบบตะวันตกจนลืมไอ้วัฒนธรรมตะวันออกในที่สุดก็จะสูญสิ้นไปสำหรับสิ่งที่เคยมีอยู่อย่างดีๆถึงพวกฝรั่งเองเขาก็ออกปากว่าฝรั่งเขาไม่มีสิ่งที่ตะวันออกมีหรือตะวันออกก็มีสิ่งที่เขายังไม่มีนี่ก็หมายถึงเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นที่เรากำลังลืมตัวชนิดที่ทำให้สถาบันของผู้มีพระคุณเนี่ยค่อยๆสลายละลายไปจนไม่เคารพนับถือบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์กระทั่งถึงศาสนานั่นจึงเห็นว่าควรจะมาพูดกันรื้อฟื้นขึ้นมารักษาไว้วันนี้ก็ขอเอามาทำความเข้าใจกันในส่วนนี้เท่าที่เวลาจะอำนวย อาตมาได้เคยกล่าวมาแล้วในครั้งก่อนๆว่าการบรรยายชุดนี้อาศัยหลักพระคัมภีร์พระพุทธภาษิตหรือพระไตรปิฎกเรื่อยๆมาวันนี้ก็อย่างเดียวกันอีกเมื่อพูดถึงสถาบันผู้มีพระคุณคือบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ ก็มีพระพุทธภาษิตที่กล่าวถึงเรื่องนี้ มาตริปิตริวาปิอโถเชตธรรมหิพาตริอาจริเยจตุธรรมหิเตสุอัตตะสคาระโวว่าอย่าเป็นคนถือตัวกระด้างด้วยมานะต่อมารดาต่อบิดาต่อพี่ผู้เจริญกว่าและต่ออาจารย์ต่อครูบาอาจารย์จงเป็นผู้มีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นตยัสสะอัปปจิตาอัตตุเป็นผู้นอบน้อมต่อบุคคลเหล่านั้นคือทำบุคคลเหล่านั้นให้เป็นผู้ได้รับการนอบน้อมเตจัสสุสาธุปูชิตาจงทำบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับการบูชา อรหันเตสีติภูเตกตะกิจเจอนาสเวนิหัจจะมานังอัตถโธนานุสเยอนุตตเรอย่าทำตนให้เป็นคนกระด้างด้วยทิฏฐิมานะต่อพระอรหันต์ผู้มีความสงบเย็นแล้วมีกิจควรทำทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะไม่มีอนุสัยเป็นบุคคลที่ไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าเนี่ยขอให้สรุปเอาใจความของพระพุทธภาษิตนี้ก็มีอยู่ว่ามารดาบิดาก็ครูบาอาจารย์กระทั่งผู้ที่เจริญกว่าเช่นพี่หรือผู้ที่เจริญกว่าโดยเหตุอย่างใดก็ตามให้เคารพให้นอบน้อมให้บูชาไม่มีความกระด้างต่อพระอรหันต์ทั้งหลายคำว่าพระอรหันต์นี่คือพระเจ้าพระสงฆ์ในระดับสูงสุดซึ่งรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยเดี๋ยวนี้เรามีความกระด้างในบิดาในมารดาในพี่หรือในอาจารย์หรือครูบาอาจารย์กระทั่งในพระเจ้าพระสงฆ์มันตรงกันข้ามกับพระพุทธภาษิตนี้จึงได้สั่งสอนซึ่งทรงได้ทรงสั่งสอนว่าอย่างนี้สรุปสั้นๆก็ว่ามีมานะกระด้างต่อสถาบันแห่งผู้มีพระคุณอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองก็เป็นอันว่าได้ทำผิดคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ผลเกิดขึ้นอย่างไรก็ดูเองก็อย่างที่กล่าวมาแล้ว อย่างที่กำลังลำบากกันอยู่ทั่วทุกหัวระแหงในโลกนี้มาในหมู่ชนที่เขาไม่ถือธรรมะข้อนี้ไม่นับถือพ่อแม่อย่างพวกเราก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันกับพวกเราที่ว่าเคยนับถือแล้วก็สลับความนับถือนั้นออกไปไปตามคนพวกที่เจริญในทางวัตถุโดยไม่ต้องเลี้ยวแลสถาบันผู้มีพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ไอ้ข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่ากระด้างโดยมานะต่อพระอรหันต์สมัยนี้ก็คงจะหัวเราะชอบหลายอย่างหลายแง่คือพระอรหันต์จะอยู่อย่างไรจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครยอมรับไม่มีใครสนใจบางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องพ้นสมัยไม่จำเป็นสำหรับคนเราอีกแล้ว แล้วก็จะหาว่าพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งที่พ้นสมัยแล้วไม่ต้องสนใจแต่ถ้าถือตามพระพุทธภาษิตนี้หรือตามหลักที่จะเห็นได้ทั่วไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้ามีการปฏิบัติชอบอยู่ใต้โลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ต้องคอยมีการปฏิบัติชอบยิ่งยิ่งขึ้นไปกันแล้วกันโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์แม้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักโอ้ยเหยียบย่ำข่มขี่คำแม้แต่ชื่อแม้แต่คำนั้นก็ที่เห็นอยู่ตำตาหรือตาดำๆเช่นพ่อแม่มันก็ยังไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์มันก็ยังไม่เคารพนับถือ แล้วจะไปรบเคารพนับถือพระอรหันต์ที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนได้อย่างไรก็ไปช่วยกันคิดดูด้วยพระพุทธภาษิตนี้ได้กล่าวถึงในสถาบันผู้มีพระคุณครบทั้ง4 ทีนี้ก็จะได้เอาพระพุทธภาษิตอื่นๆที่กล่าวถึงสถาบันแต่ละอย่างละอย่างมาพูดกันต่อไป สถาบันแรกก็คือบิดามารดาดังที่กล่าวมาแล้วกล่าวแล้วกล่าวเล่า สำหรับบิดามารดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มากมากจนเหลือกำลังที่จะเอามาพูดกันให้หมดในวันนี้ได้ที่จะเลือกเอามาแต่ที่เห็นว่ามันจำเป็นก่อนพระพุทธเจ้านั้นตรัสว่าธรรมาติภิกขเวมาตาปิตุนังเอตังอธิวัจนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมเป็นคำแทนชื่อเรียกบิดามารดาอุปาจริยาติภิกขเวมาตาปิตุนังเอตังอธิวัจนังคำว่าอาจารย์คนแรกนี่เป็นชื่อเรียกแทนมารดาบิดาทั้งหลายอุปเทวาติภิกขเวมาตาปิตุนังเอตังอธิวัจนังดูความภิกษุทั้งหลายคำว่าเทวดาองค์แรกนี่เป็นชื่อเรียกแทนบิดามารดาทั้งหลายอาหุนยาติภิกขเวมาตาปิตุนังเอตังอธิวัจนังคำว่าอาหุนยะนี่เป็นชื่อเรียกแทนบิดามารดาทั้งหลาย รูปความว่าคำว่าพรหมก็ดีคำว่าอาจารย์คนแรกก็ดีคำว่าเทวดาองค์แรกก็ดีคำว่าอาหุนยะบุคคลซึ่งเป็นชื่อของพระอรหันต์ก็ดีนี่มันเป็นชื่อสำหรับเรียกบิดามารดา บิดามารดาเป็นพรหมเพราะว่าไม่มีใครจะมีเมตตากรุณาต่อลูกยิ่งไปกว่าบิดามารดาธรรมะของพรหมมันอยู่ที่นั่น ปุพพาจริยาอาจารย์คนแรกก็คือบิดามารดานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาบิดามารดาจะเป็นผู้สอนให้ดูให้เห็นหน้าให้ยิ้มให้รู้กินอาหารให้รู้กินนมให้รู้อะไรเป็นลำดับมาจึงสอนทุกอย่างจนมันจะไปโรงเรียนกว่ามันจะไปโรงเรียนได้ที่ปุพพะเทวานั่นเทวดาองค์แรกคือผู้คุ้มครองทำความปลอดภัยให้เป็นเทพเจ้าบิดามารดาเป็นผู้คุ้มครองจึงได้เรียกว่าเทพเจ้าองค์แรกเป็นมาตั้งแต่ในท้องนี่อาหุนยาคือผู้ที่ควรสักการะบูชาสูงสุดเป็นพระอรหันต์แก่ลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะว่าได้ให้ชีวิตหรือได้ให้ทุกอย่างที่จะให้ได้ เป็นผู้ที่บุตรควรจะเคารพบูชาตอบแทนอย่างยิ่งเมื่อถามว่าเป็นเพราะเหตุไรก็ได้ตรัสไว้ว่าบิดามารดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้อุ้มชูเลี้ยงดูเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรคำว่าอิมัสสะโลกัสสะทัสเสตาโรผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรมีความหมายมันกว้างขวางมากถ้าว่าบิดามารดาไม่ได้คลอดมาไอ้บุตรนี่ก็ไม่มีทางที่จะมาเห็นโลกนี้เมื่อพอคลอดมาแล้วก็แสดงโลกนี้แก่บุตรนะครับว่าให้บุตรมันเอาชนะโลกนี้ให้ได้โดยประการต่างๆคือจะเอาตัวรอดในโลกนี้ได้ทีนี้ก็ได้ตัดเนื่องกันต่อไปว่า ในตระกูลใดหรือบ้านเรือนใดที่มารดาบิดาได้รับการเคารพนับถือบูชาในบ้านเรือนนั้นตระกูลนั้นชื่อว่ามีพระพรหมมีอาจารย์คนแรกมีเทวดาองค์แรกมีอาหุนัยยะบุคคลถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าในข้อนี้ก็ไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนในบ้านเรือนนั้นมีพระอรหันต์มีเทพเจ้ามีอาจารย์มีพระพรหมไม่ต้องไปบูชาให้เขาหัวเราะเยาะที่ไหนอีกบูชาต่อบิดามารดาที่มีอยู่ในบ้านในเรือนนั่นเองนะคอยคิดดูเถอะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงบิดามารดาไว้ในลักษณะอย่างไรในสูงต่ำเพียงไหนที่ในที่อื่นได้ตรัสว่ามารดาบิดาเป็นอาหุไนยอัคคิคือเป็นไฟอย่างหนึ่งในบรรดาไฟสามอย่างไฟอย่างหนึ่งก็คือบิดามารดาเรียกว่าอาหุนไนยยักขิไฟอย่างที่สองบุตรภรรยาคนชายก็เรียกว่าคะหะไปตักขิพระเจ้าประสงค์เป็นไฟอย่างหนึ่งเรียกว่าทักขิณายะยักขิทักขิณายะอักขิคำว่าไฟนี่ความหมายมันประหลาดอยู่คือว่าถ้าสรุปเอาใจความสั้นๆก็ว่าสิ่งที่ต้องระวังไฟนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังต้องเอาใจใส่ต้องไม่ประมาทถ้าทำผิดต่อไฟก็ได้รับอันตรายถึงที่สุดถ้าทำถูกต่อไฟก็ได้รับประโยชน์ถึงที่สุดก็เรียกว่าไฟมารดาบิดาเรียกว่าอาหุไนยะอัคคิเพราะให้กำเนิดมามีบุญคุณสูงสุดถ้านับถือเชื่อฟังบิดามารดาก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดถ้าไม่เชื่อถือเป็นอันธพาลจะแล้วก็ได้รับความเสื่อมเสียที่สุดเนี่ยความที่บิดามารดาเป็นไฟอาหุนยักษ์ยักษ์ที่ถ้าบุตรภรรยาคนใช้เป็นคหปตักขีนั่นหมายความว่ามันสร้างความเป็นคหบดีให้แก่บุคคลนั้นก็มีทรัพย์สมบัติมีบ่าวพร้อยกรรมกรในต่างๆจึงเรียกว่าเป็นคนร่ำรวยเป็นคหบดีเป็นเศรษฐีขึ้นมาไอ้คนนั้นเองมันจะต้องรู้จักจัดรู้จักกระทำต่อบุตรภรรยาคนใช้ทั้งหลายเหล่านี้มันถูกต้องส่วนสมณพราหมณ์นั่นเป็นทักขิณายะอัคคิไปคือทักขิณายะบุคคลเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีตนอันเอกเพราะถึงนิพพานคือสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะถึงท่านเหล่านั้นได้ถึงจึงได้ชื่อว่ามีตนอันเอกมีตัวตนที่เป็นชั้นเอกที่พูดอย่างมีตัวตนอย่าไปทำเล่นเข้ากับบุคคลเหล่านั้นจะวินาศจะฉิบหายสมัยพอคนนั้นมันไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วบิดามารดาเป็นไฟชื่อว่าอาหุนไนยะอัคคิคือไฟที่บุตรจะต้องสักการะบูชาภายในเย้าเรือนอีกข้อหนึ่งที่ตรัสว่ามาตามิตังสเกคะเรมันดาเป็นมิตรในเรือนหรือประจำเรือน ป็นเทวดาผู้หวังดีประจำเรือนใครเคยคิดว่าแม่เป็นเทวดาบ้างถ้าคิดก็คงไม่มีใครตวาดแม่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าเป็นเทวดาคือผู้หวังดีคือเป็นมิตรที่หวังดีที่สุดยิ่งกว่าใครๆเนี่ยอยู่ในบ้านเรือนนั้นแล้วแต่มันจะเป็นเพราะว่ามันชินเกินไปจึงไม่ค่อยมีใครมองเห็นอย่างนี้ที่ในที่อื่นได้ตรัสไว้ถึงบิดามารดาในฐานะที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งวัดปฏิบัติเพื่อจะทำบุคคลให้เป็นสัตบุรุษหรือในที่บางแห่งว่าจะได้เป็นพระอินทร์คนมันชอบความเป็นพระอินทร์ครองเทวโลกมันก็ยังตรัสข้อความอย่างเดียวกันว่าวัดปฏิบัติเพื่อให้เป็นสัตบุรุษหรือเป็นพระอินทร์นั้นมันมีคล้ายกันอยู่ขมาตาเปติพรังชันตุงเป็นผู้เลี้ยงมารดาและบิดากุเลเชษฐาปจายินังนอบน้อมต่อผู้ที่เจริญกว่าในสกุลนั้นสันหังสกิละสัมภาสังพุจาไพเราะอ่อนโยนเปสุนยับปหายินังเว้นจากวาจาที่ยุยงให้แตกสามัคคีกันมัชเชระวินเยยุตตังประกอบอยู่ด้วยการละเสียซึ่งความตนนีสัจจังเป็นผู้มีความสัตย์โพธาภิกขุเป็นผู้ครอบงำความโกรธจะได้สังเวเทวาตาวติงสาอาหุสัพพิโสอิติพวกเทวดาในขั้นดาวดึงเรียกคนคนนี้ว่าเป็นสัตตบุรุษคือมีธรรมะอยู่7ประการสำหรับทำให้คนเป็นคนดีใน7ประการนั้นมีการเลี้ยงมารดาบิดารวมอยู่ด้วยก็ไปคำนวณเอาเองว่ามีความสำคัญอย่างไรซึ่งคนปฏิบัติครบทั้ง7ประการนี้แล้วเป็นสัตบุรุษหรือในที่บางแห่งว่าเป็นจอมเทวดาคือเป็นพระอินทร์อย่างนี้ก็มีอย่ามองข้ามบิดามารดามันดูจะมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งสำหรับการประพฤติธรรมที่ควรจะนึกถึงอีกอย่างหนึ่งก็เช่นสัมมาทิฏฐิคนเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงก็คือเห็นว่าสิ่งนั้นนั้นนั้นได้มีอยู่จริงในสัมมาทิฏฐิที่ติดสัตว์ไว้ก็ว่าบิดามีมารดามีพระเจ้าพระสงฆ์มีนี่เคยพูดกันมากแล้วจะไม่พูดอีกแต่จะชี้ระบุตรงลงไปที่ว่าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิจะต้องมีความรู้สึกว่าบิดามีมารดามีพระเจ้าพระสงฆ์มีโลกนี้มีโลกอื่นมีทำนองนี้แล้วเริ่มขึ้นโดยบิดามารดาก่อนหมายความว่าถ้าคนในโลกนี้จะเป็นใครก็ตามมันไม่มีความรู้สึกนับถือในความเป็นบิดามารดาของตนนั่นน่ะคือคนที่ไม่รู้สึกว่าบิดามารดามีในโลกนี้มันจะเรียกพ่อเรียกแม่อยู่ทุกวันก็ตามใจมันไม่ได้รับนับถือสถาบันผู้มีพระคุณอันนี้มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้สึกว่าบิดามารดามีโดยแท้จริงว่าแต่ปากมันเป็นองค์อันหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัมมาทิฏฐิคอยสนใจดีก็ในที่แห่งอื่นได้ตรัสว่าเป็นที่ตั้งแห่งมงคลอย่างหนึ่งในบรรดามงคล38ประการมีสบาลีว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานัง
การอุปถากมารดาและบิดาเอตัมมังสรมุตตมังนั่นก็เป็นมงคลอันสูงสุดพวกที่ถือมงคลก็อย่ามองข้ามอันนี้ควรจะถือเอาเป็นสิ่งแรกคืออันแรกเพราะเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกที่ในที่แห่งอื่นอีกได้ตรัสไว้ตรัสว่าบิดามารดาไว้ในฐานะเป็นที่ฝังขุมทรัพย์เขามีขนบธรรมเนียมประเภทนี้พูดกันถึงเรื่องฝังขุมทรัพย์ไว้ตลอดกาลนานเพื่อประโยชน์ตลอดกาลนานที่ฝังขุมทรัพย์นั่นก็มีตั้ง9อย่างใน9อย่างนั้นมีบิดามารดารวมอยู่ด้วย การบำเพ็ญทานก็เป็นการฝังขุมทรัพย์การรักษาศีลก็เป็นการฝังขุมทรัพย์การสำรวมกายวาจาก็เป็นการฝังขุมทรัพย์การบังคับตนเองก็เป็นการฝังขุมทรัพย์การเคารพในเจดีย์ก็เป็นการฝังขุมทรัพย์เคารพในพระสงฆ์ก็เป็นการฝังขุมทรัพย์การเอื้อเฟื้อในแขกเรือเนี่ยก็เป็นการฝังขุมทรัพย์การประพฤติถูกในมารดาบิดาก็เป็นการฝังขุมทรัพย์ในผู้เจริญกว่าเช่นพี่เป็นต้นก็เป็นการฝังขุมทรัพย์ภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ตรัสยังเป็นภาษาธรรมฝังขุมทรัพย์นั่นหมายถึงเอาอะไรไปฝังลงไปในดินเช่นซ่อนเงินซ่อนทองอะไรไว้เวลาขัดสนจะได้ใช้ก็เรียกฝังขุมทรัพย์แต่ดูนี่ท่านไม่แนะการฝังขุมทรัพย์อย่างนั้นแต่มันได้ฟังลงไปในสิ่งทั้ง9นี้ก็เลยมีบิดามารดารวมอยู่อย่างหนึ่งด้วยให้บุตรประพฤติชอบต่อบิดามารดาจะเป็นการฝังขุมทรัพย์อันถาวรไว้แสดงอนุสงค์ของขุมทรัพย์ชนิดนี้ว่าเอโซนิธิสุนิหิโตอาชัยโยอนุคามิโกขุมทรัพย์ที่ฝังกันอย่างนี้นั่นไม่มีใครมาแย่งชิงได้แล้วก็จะติดตามตนไปในที่ทุกคนทุกแห่งตหายะคมณีเยสุเอตังอาภายคัจจติเมื่อตนจะต้องละที่นี้ไปสู่ที่ที่ควรไปใดๆทั้งหลายแล้วก็ยังถือเอาทรัพย์นี้ไปด้วยได้แต่ทรัพย์ขุมทรัพย์ที่ฟังลงไปในบิดามารดาเป็นต้นนี้จะพาไปได้ในที่ทุกคนทุกแห่งถ้าฟังดินแล้วก็อยู่ในดินฝากไว้ที่ธนาคารก็อยู่ที่ธนาคารเป็นต้น ถ้าฟังไว้ในบิดามารดากลับอยู่ที่ตัวคนนั้นไปเสียในที่ทุกคนทุกแห่งในที่อื่นต่อไปอีกก็ตรัสบิดามารดาไว้ในฐานะเป็นเครื่องให้สำเร็จประโยชน์คือว่าเป็นสัตบุรุษเกี่ยวกับข้อนี้ตรัสไว้3อย่างคือการให้ทานนี่เป็นสิ่งที่บัณฑิตและสัตบุรุษได้บัญญัติไว้การถือบวชนี่ก็เป็นสิ่งที่สัตบุรุษหรือบัณฑิตได้บัญญัติไว้การอุปถากมารดาบิดาก็เป็นสิ่งที่สัตบุรุษหรือบัณฑิตได้บัญญัติไว้สัตบุรุษหรือบัณฑิตนี่คือผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานบัญญัติอะไรไว้ก็เป็นสิ่งแล้วก็ควรจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจปัญญาด้วย3อย่างฉะนั้นไม่กลายเป็นมีการอุปถากมารดาบิดาไว้อย่างหนึ่งด้วย ให้ทานคือการให้ปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ก็มองเห็นได้ปัพพชาคือถือบวชนี่ก็ต้องเข้าใจดีไว้ถือศีลถือวัดปฏิบัติในทางศาสนาตามคราวตามโอกาสที่จะถือได้นี่เรียกว่าถือบวชจะถืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงเท่าไรเมื่อไรก็เรียกปัพพชาหรือถือบวชในกรณีนี้ได้แต่ยังได้ยกเอาไอ้การอุปถัมภ์บิดามารดาขึ้นมาไว้ในระดับเดียวกันกับการให้ทานและการถือบวชบิดามารดาต้องมีความหมายไม่น้อยเลยจึงได้พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้อย่างนี้ทีนี้จะตรัสไว้อย่างประณีตละเอียดที่สุดว่า เป็นที่ตั้งแห่งความสุขคือตรัสว่าสุขามัตตยตาโลเกอโทเปตยตาสุขาการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลปฏิบัติถูกต่อมารดานั้นเป็นความสุขในโลกและการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลปฏิบัติถูกต่อบิดาก็เป็นความสุขในโลกเหมือนกันข้อนี้จะรู้สึกอย่างนี้ได้ก็จะเพราะคนที่มันมีจิตใจสูงเท่านั้นถ้าจิตใจต่ำมันทำไม่ได้คือไม่รู้สึกเป็นสุขในเมื่อได้บำรุงบิดามารดาโดยเฉพาะบิดามารดาที่เจ็บป่วยแก่ชราโดยแล้วมันยิ่งไม่รู้สึกเป็นสุขมันสกปรกบ้างรำคาญบ้างอะไรบ้างต้องเป็นคนที่มีจิตใจสูงจึงจะรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้อุปถากมารดาบิดาแม่ที่แก่ชราและกำลังเจ็บป่วยนี่มันคงจะดีเกินไปสำหรับคนธรรมดาจริงเด็กๆที่ได้รับการอบรมอย่างสมัยนี้แล้วมันจะสายหน้าจะสั่นหัวจะหลีกไปนอนเสียกว่าดีกว่าที่มานั่งเฝ้าบิดามารดาที่กำลังเจ็บป่วย ก็จิตใจมันเกิดด้างต่อสถาบันของผู้มีพระคุณเพื่อปฏิบัติอุปถากมารดาบิดาเป็นสุขนี่ยังมีคู่กันระดับเดียวกันอีกสุขาสามัญญตาโลเกปฏิบัติถูกหรือบำรุงสมณะก็เป็นสุขในโลกอโทสามัญญตาสุขาปฏิบัติบำรุงถูกต้องในพรามก็เป็นสุขคือทั้งในสมณะและในพรามเมื่อปฏิบัติถูกต้องในบุคคลเหล่านั้นแล้วจะเป็นสุขสมณะก็หมายถึงผู้บวชพรามก็หมายถึงผู้อยู่บ้านเรือนจะเป็นผู้สั่งสอนอย่างเดียวกันแต่ถือความหมายอื่นยังได้อีกบางอย่างว่าพราหมณ์นั่นคือผู้ที่หมดบาปแล้วในกรณีอย่างนี้หมายถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านตรัสพระอรหันต์ว่าเป็นพราหมณ์คือผู้หมดบาปแล้วคำว่าสมณะนี่ใช้ทั่วๆไปเป็นนักบวชกันแล้วกันคอยคิดดูว่าใครบ้างจะได้รับความรู้สึกที่เป็นสุขเพียงสักว่าปฏิบัติบำรุงบิดามารดาอย่างถูกต้องในที่อื่นตรัสว่าบิดามารดาเป็นทิศหนึ่งที่ต้องระมัดระวังให้ดีเป็นทิศเบื้องหน้านี่ไปศึกษาดูเรื่องทิศ6ที่เคยบรรยายว่าอย่างละเอียดละออแล้วแต่ให้สังเกตข้อสำคัญสักข้อหนึ่งว่าจัดว่าเป็นทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์ทิศเบื้องล่างคือคนใช้ทาสกรรมกรมีอยู่6ทิศเอามารดาบิดามาว่าเป็นทิศเบื้องหน้าคือต้องดูก่อนต้องถึงก่อนนี่ก็มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้เท่ากันทีเดียวว่าบิดามารดาเป็นผู้ที่บุตรต้องนึกถึงก่อนในเมื่อจะนึกถึงการทำประโยชน์อะไรก็ตามจะต้องนึกถึง พ่อแม่ก่อน คือได้ตรัสว่าก็จะนึกถึงคนอื่นคือไม่นึกถึงคนอื่นก่อนจะนึกถึงพ่อแม่ก่อนแล้วจึงจะนึกถึงคนอื่นเช่นญาติมิตรราชาหรือเทวดาในสวรรค์ แต่ว่าพระหูนังวตะอัฏฐายะสัพพัญโยคารมาวสังมาตรังปิตรังปุเพรตินทิวมตันติโตพระคุณบุตรที่มีปัญญาเกิดขึ้นมาครองเรือนเป็นคฤหัสถ์เพื่อประโยชน์แก่คนเป็นอันมากนั้นจะต้องนึกถึงบิดามารดาก่อนเป็นผู้ไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติต่อบิดามารดาทั้งกลางวันและกลางคืนปูเชติสาธรรมเมนะปุเพกตมนุสรังบูชาบิดามารดาอย่างเป็นธรรมถูกต้องตามธรรมในใจระลึกนึกถึงอยู่ซึ่งพระคุณของบิดามารดาที่ได้กระทำมาแล้วในการก่อนถ้าบิดามารดาได้มีบุญคุณแก่ลูกก่อนใครทั้งหมดเพราะเมื่อลูกจะนึกเพื่อทำบุญคุณอะไรแก่ใครต้องนึกถึงบิดามารดาก่อนนี่จะตัดว่าอย่างนี้ ทีนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของบุตรกันชาวบ้าน เมื่อบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรเป็นอาหุนัยยะบุคคลสำหรับบุตรดังนั้นบุตรจะต้องนอบน้อมนมัสการสักการะต่อบิดามารดาต้องสงเคราะห์บิดามารดาด้วยสิ่งที่ควรสงเคราะห์บำรุงบำเรอก่อนคนอื่น จะเป็นบุตรที่เรียกว่าตรงตามความหมายของคำว่าบุตรมาแต่โบราณการนานไกลพวกอื่นไม่ใช่พวกพุทธก็กล่าวไว้ว่าบุตรนี่คือผู้ที่จะยกบิดามารดาขึ้นจากนรกที่ชื่อปุตะคล้ายๆกับชื่อบุตรนั่นบุตรไม่ควรจะทำความร้อนใจให้แก่บิดามารดาซึ่งเหมือนกับว่าจับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกเมื่อบุตรมองเห็นอยู่ว่าบิดามารดาเป็นพรหมเป็นอาจารย์คนแรกเป็นเทพเจ้าคนแรกเป็นอาหุนัยบุคคลมันทำไม่ได้ถ้าตัดไว้สรุปสั้นที่สุดว่าบุตรที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือบุตรที่เชื่อฟังเป็นไปตามคำสั่งของบิดามารดาถ้าเมื่อเชื่อฟังมันก็ทำอะไรผิดไม่ได้เพราะคำสอนมันถูกทั้งนั้นถ้ามันคล้อยตามความประสงค์ของบิดามารดาซึ่งมีสิทธิยิ่งกว่าใครอื่นหมดที่จะเรียกร้องอะไรจากบุตรนี่บุตรบางคนไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างนั้นก็กลายเป็นคนไม่มีบิดามารดาซึ่งจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็เป็นบุตรอกตัญญูไม่รู้คุณของบิดามารดาพระพุทธเจ้าท่านตรัสบุตรชนิดนี้ว่ามีราคาหรือมีคุณค่าสู้ไม้เท้าของคนแก่อันหนึ่งก็ไม่ได้เพื่อมีตาพรามคนหนึ่งเป็นคนแก่แล้วลูกหลานทิ้งไม่เอาใจใส่ต้องไปขอทานไปพบพระพุทธเจ้าข้าท่านเลยแนะว่าลองกล่าวคำขับที่แต่งให้เป็นกลอนเนี่ยในที่สาธารณะบ่อยๆสิ แล้วพรามนั่นก็จำคำกลอนของพระพุทธเจ้าไปเที่ยวกล่าวตามที่สาธารณะต่างๆไอ้ตอนท้ายของคำกลอนนั่นก็มีพูดถึงไอ้บุตรอกตัญญูชุดสู้ไม้เท้าอันหนึ่งก็ไม่ได้เนี่ยว่าทันโดวะกิระเมสโยยันเจปุตตาอนัสสวาบุตรที่ไม่เชื่อฟังนั่นบุตรที่ไม่เชื่อฟังขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาสอนให้ปฏิบัติต่อบิดามารดาไม้เท้าอันนี้ยังดีกว่าหรือไม้ถืออันนี้ยังดีกว่าจันดัมปิโคนังวาเรติไม้เท้านี้ยังช่วยห้ามไอ้วัวดุที่จะมาทำอันตรายก็ยังได้อะโทจันดัมปิกุกุรังสัตว์ประเภทไก่นกยุงที่จะมาทำอันตรายนี่ไม้เท้าอันนี้ก็ยังช่วยได้อันทการเรปุเรโหติเมื่อตาบอดแล้วเราก็ยังใช้ไม้เท้าคลำไปข้างหน้าได้คัมภีเรคาทะเมสติเมื่อไปถึงที่จะต้องข้ามน้ำเราก็ยังใช้ไม้เท้าอันนี้ยังน้ำดูได้ดันดัสสะอานุภาเวนะคริสตวาปฏิติทติเมื่อเราล้มพลาดลงไม้เท้าอันนี้ก็จะช่วยยันเราไว้ได้ข้อความสันท้ายว่าอย่างนี้ไปเที่ยวพูดท่องตามที่สาธารณะต่างๆจนกระทั่งได้ยินถึงลูกหลานของแกเองข้าวมันพากันกลับใจรับตาแกนี่ไปเลี้ยงดูอย่างพ่อแม่ตามเคย นี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตรัสออกมาเองว่าไอ้ลูกอกตัญญูนั่นน่ะสู้ไม้เท้าอันหนึ่งก็ไม่ได้ต้องระวังย้ำไปถูกกับความหมายนี่ข้าว ทีนี้เมื่อจะพูดกันถึงในเรื่องความดีของบุตรยังมีว่าปุตตาวัตถุมนุษย์สานังบุตรเป็นวัตถุที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลายก็ นี่หมายความถึงว่ามนุษย์จะยชาติคือชาติมนุษย์เนี่ยมันจะไม่สูญพันธุ์ไปมันจะมีอยู่ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าบุตรลองไม่คลอดบุตรที่มันจะรำก็ตายหมดโลกนี้มันก็เกลี้ยงไม่มีคนนี่บุตรจึงเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความมีอยู่ของมนุษย์ตลอดกาลนาน ผู้ที่เป็นบุตรก็จะน่าจะนึกถึงข้าอันนี้ก็ทำหน้าที่ต้องบุตรให้มันสมกันไม่ใช่ว่ามีคนอยู่ในโลกเพื่อทำลายโลกหรือเพื่อรกโลกมันต้องมีคนอยู่ในโลกเพื่อทำให้โลกนี้มันน่าดูก็ คือว่าทุกคนเกิดมาในโลกเพื่อทำโลกนี้งดงามดีกว่าที่นี่ที่จะเป็นบุตรที่ดีทำโลกนี้งดงามก็กลายมาอยู่ในข้อที่ว่าเลี้ยงบิดามารดาอีกมันมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าอย่างนั้นอีกสัตสมาสันโตสัปปุริสากตัญญูกตเวทินโนเพราะเหตุนั้นผู้เป็นสัตบุรุษจึงเป็นคนกตัญญูกตเวทีพรันติมาตาปิตโรปุเพกตมนุสรังระลึกถึงสกุลที่บิดามารดาได้เคยทำแก่ตนในการก่อนแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตอบ แล้วก็ทรงแสดงธรรมะอื่นๆอีกแต่ใจความสำคัญมันมีอยู่ที่ว่ากตัญญูกตเวทีก็ทำทุกอย่างที่ควรจะทำหรือมันจะทำอะไรให้นึกถึงการทำต่อพ่อแม่ก่อนคล้ายๆว่ามีอะไรจะมาแจกกันกินที่ต้องนึกถึงพ่อแม่ก่อนอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ก็อยากจะ พูดถึงเรื่องคนที่เขาเคยสนใจในเรื่องนี้เรื่องลูกกตัญญูนี่อยากจะขอร้องให้สนใจคำสอนชุดใหญ่ข ของจีนที่เรียกว่ายี่จับสี่เห่ามันมีอยู่มากไปดูเองในตึก นี่ก็มีภาพเขียนนี้ทั้ง24เรื่อง ถ้าอยากจะให้สังเกตว่าแต่ละเรื่องนี่มันมุ่งหมายท่ามกตัญญูอย่างลึกซึ้งถ้าต้องการอบรมนิสัยใจคอกตัญญูอย่างลึกซึ้งจึงได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ก็บันทึกในฐานะที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงโดยเด็กชื่อนั่นบ้านนั่นตำบลนั่นปีนั่นเพราะศักราชเท่านั้นแต่นั่นเราจะไม่ถือเป็นของสำคัญก็ได้ถือแต่ว่าเขาจะต้องเขาต้องการให้เด็กกตัญญูอย่างยิ่งเช่นเด็กคนหนึ่งแม่ไม่สบายจะกินหน่อไม้ไปเที่ยวหาจนเลือดตาไหลพบหน่อไม้หน่อหนึ่งจนได้ในป่าซึ่งไม่ใช่ฤดูกาลที่หน่อไม้จะงอกเขาจึงเลยอธิบายว่าเทวดาฟ้าดินมันช่วยมีหน่อไม้ผุดขึ้นมาหน่อหนึ่งในฤดูที่ไม่ใช่เป็นฤดูหน่อไม้เด็กหาจนเลือดตาไหลจึงได้เด็กคนหนึ่งไปนอนแช่น้ำแข็งให้น้ำแข็งละลายเพื่อว่าจะได้ปลาบ้างพ่อแม่กำลังไม่สบายอยากจะกินปลาเด็กคนหนึ่งนอนตากยุงให้ยุงมากัดตัวคือถอดเสื้อผ้าออกให้ยุงมากัดตัวเองอย่าไปกัดแม่ที่นอนเจ็บอยู่เราเป็นคนจนมุ่งไม่มีเรื่องไม่อย่างนี้เมื่อเด็กคนหนึ่งพอฝนตกฟ้าลั่นฟ้าร้องเข้าไปกอดหลับที่หลุมฝังศพแม่พ่อแม่ดื้ออย่ากลัวอ้วอยู่นี่พระแม่ของเขาเป็นคนกลัวฟ้าร้องเมื่อยังมีชีวิตอยู่ต้องมีคนไปปลอบไปกอดเขาจึงจะหายกลัวไม่ก็คนบ้าจี้ไอ้เด็กคนนี้แม่เขาตายแล้วเขาก็ยังไปคอยกอดเสาหลักที่หลุมศพข้างๆบ้านทุกคราวเลยเพราะมันกตัญญูมากจนจะเรียกว่าไม่รู้จะว่ามากอย่างไรเมื่อเด็กคนที่ชื่อลกแจ็คที่มีเรื่องราวในเรื่องสามก๊กนี่ก็เขาได้ของกินที่ดีก็กินไม่ลงเขาซ่อนไว้ในแขนเสื้อจะเอาไปให้แม่นี่คนเลี้ยงเจ้าของบ้านที่เขาเลี้ยงเห็นส้มตกลงมาเมื่อเขาก้มลาเนี่ยหาว่าเขาเป็นขโมย นี่โรงพยาบาลเด็กคนนี้รู้สึกว่าแม่เขาชอบกินส้มชนิดนี้เขาเลยกินไม่ลงตอนเป็นในแขนเสื้อจะไปให้แม่ นี่ขอให้นึกดูเถอะว่าคนแต่โบราณก็นิยมหรือยกย่องหรือสนใจมีความประสงค์จะทำให้เด็กๆเกิดความกตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งเป็นสถาบันของผู้มีพระคุณอันแรกเดี๋ยวนี้มันจะมีบุตรที่ไม่เป็นบุตรคือว่ากลายเป็นผู้หลงในวัตถุนิยมหมุนตาไปความรู้สึกทางวัตถุไม่เห็นแก่ธรรมะไม่มีความกตัญญูกตเวทีมากขึ้นพอโตขึ้นก็เป็นมารดาบิดาที่ไม่รู้จะสอนลูกให้ดีได้อย่างไรก็สอนลูกผิดบิดามารดานั้นก็เปลี่ยนสถานะจากสถาบันผู้มีพระคุณเป็นบิดามารดาผู้เป็นสร้างเวรสร้างภัยให้แก่ลูกไปเสียนี่ลูกชั้นหลังมาอีกมันก็กลายเป็นโจรไปเลย เพราะบิดามารดาที่สอนลูกผิดเป็นศัตรูเป็นภัยดีแก่ลูกอยู่แล้วทีนี้ลูกนั่นยิ่งโตขึ้นอีกมันก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นหนักขึ้น เดี๋ยวนี้ระวังให้ดีว่าเราจะมีแต่ไอ้คนที่ไม่มีสถาบันแห่งผู้มีพระคุณ ที่เหลืออันสุดท้ายคือ ครูบาอาจารย์รวมไปถึงพระเจ้าพระสงฆ์ เกี่ยวกับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ ก็จะนึกถึงพระพุทธภาษิตข้อหนึ่งว่า ยำหาธรรมังวิชานัยยะสัมมาสัมพุทธเทศิตัง บุคคลรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใดสักกัจจังนังนมัสสยะอธิหุตตังวะพรามโน จงเคารพนอบน้อมสักการะต่อบุคคลนั้น เหมือนพวกพราหมณ์ที่บูชาไฟที่ได้ยกเอาพวกพราหมณ์บูชาไฟมาเป็นอุทาหรณ์นั้นก็เพราะพวกพราหมณ์เขาบูชาไฟกันจริงๆไม่ทำเล่นคือพวกฤาษีมุนีตามป่าตามดงเนี่ยบูชาไฟกันอย่างสุดความสามารถก็ เลยตัดให้ออกเนี่ยเป็นเครื่องเทียบว่าเมื่อได้รับความรู้ทางพระธรรมจากบุคคลใดจงสักการะเคารพบุคคลนั้นให้เหมือนกับที่ว่าพวกพราหมณ์บูชาไฟคือบูชาสิ่งสูงสุดครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้นำทางวิญญาณระดับต้นระดับปลาย ให้รู้ว่าไปอย่างไรจึงจะเป็นไปในทางสูงนับตั้งแต่รู้จักธรรมะหากินก็รู้จักแสวงหาสิ่งประเล่าประโลมใจตามที่ควรจะได้กระทั่งเกียรติยศชื่อเสียงที่ควรจะได้ถ้าเลยเถิดไปมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะได้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามอย่างนี้ถ้ามันอยู่ในขอบเขตที่ควรจะได้มันก็ยังดีสำหรับชาวโลกแต่ถ้ามันเลยเถิดไปแล้วมันก็เป็นอันตรายนี่ให้รู้จักประโยชน์ที่เป็นกามาวจรคืออยู่ในโลกที่ยังบริโภคกามนั่นแหละเลื่อนไปถึงระดับรูปาวจรคือความสงบสุขที่อิงวัตถุธรรมหรือที่อิงสังขารที่มีรูปกระทั่งให้เป็นระบบเป็นระดับอรูปาวจรมีความสงบที่อิงอาศัยนามธรรมคือสังขารที่เป็นอรูปเมื่อสูงขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วไม่มีทางไปอื่นแล้วมันเป็นทางที่ไม่มีทางที่ไปอื่นนอกจากจะเลื่อนไปสู่โลกุตระเพราะนั้นจึงไปสู่โลกุตระภูมิตามลำดับ ครูบาอาจารย์ก็สอนให้เอาตัวรอดในโลกนี้หรือโลกอื่นเป็นอย่างมาก แต่พระเจ้าพระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นจะสอนให้อยู่เหนือโลกคือขึ้นพ้นไปจากโลกเคยรู้เรื่องโลกนี่ดีๆว่าโลกนี่มันหลอกลวงอย่างไรวัตถุกามารมณ์ทั้งหลายนี่หลอกลวงอย่างไร โลกธรรมทั้ง8ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สุขได้ทุกข์ได้นินทาได้สรรเสริญเนี่ยมันหลอกลวงอย่างไรจนอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เรียกว่ารู้จักของลึกซึ้งที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้สมุทัยว่ามันเกิดมาจากอะไรรู้อสังขมะว่ามันเกิดแล้วมันจะดับมันอย่างไรรู้อสาภะว่ามันมีความอร่อยเป็นเสน่ห์บังหน้าว่าอย่างไรรู้อาทีนวะว่าโดยที่แท้แล้วมันเป็นอันตรายที่มันซ่อนไว้ข้างหลังนั่นอย่างไรรู้นิสรณะคือทางออกที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมันหรือว่าเอาชนะมันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ข้อนี้จึงดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นยอดสุดของพระเจ้าพระสงฆ์ที่เมื่อรู้โดยพระองค์เองแล้วยังไม่พอยังเป็นสัมโพเทตาคือเป็นผู้ปลุกคนอื่นให้ตื่นจากหลับนี่ด้วย โอตาเรนตาทำผู้อื่นให้ข้ามวัฏสงสารนี้ได้ด้วยพระคุณของพระพุทธเจ้าสูงสุดอยู่ที่นี่ บางทีก็ได้พระนามว่าโลกนาถเป็นที่พึ่งของโลกบางทีก็ได้พระนามว่าโลกะประทีปเป็นดวงประทีปของโลกนี่เป็นโลกนายกคือนำสัตว์โลกออกไปพ้น แล้วก็ยิ่งด้วยความกรุณาเรียกว่ามหาการุณิโกเป็นผู้มีกรุณาใหญ่หลวง ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดโลกนี้มันมืดมันพอเกิดขึ้นมาโลกนี้มันสว่างก็มีที่พึ่งมีความรอดนี่ยอดสุดของสถาบันของผู้มีพระคุณนี่มันไปร่วมอยู่ที่พระพุทธเจ้าเป็นจุดปลายทางสูงสุดบิดามารดาอันดับหนึ่งครูบาอาจารย์อันดับหนึ่งพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไปจุดอยู่ที่พระพุทธเจ้า ทั้งหมดนี้เรียกว่าสถาบันของผู้มีพระคุณเป็นรากฐานของศีลธรรมหรือว่าตั้งอยู่ในฐานะเป็นรากฐานของศีลธรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าสถาบันแห่งผู้มีพระคุณยังมีอยู่ยังไม่ล่มละลายไปเสีย ก็ไม่เกิดสภาพร้ายศีลธรรมเป็นแน่นอนทีนี้สถาบันนี้กำลังรวนเร่ภาวะทางศีลธรรมของมนุษย์กำลังรวนเร่คนเห็นแก่ตัวจนอกตัญญูไม่มีความหมายความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์สถาบันนี้ล้มแล้วไม่มีใครน่วงเหนี่ยวใครให้อยู่ในศีลธรรมได้แม้แต่พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะมนุษย์มันต้องช่วยตัวมันเองเมื่อไม่รักไม่รู้คุณของพ่อแม่แล้วมันจะไปรักหรือไปรู้คุณของคนอื่นอย่างไรมันอย่าไปโง่ไปหลงไอ้คนนั้นคนนี้ว่ารักไปหรือถ้าพ่อแม่ของมันเองมันยังไม่รักไม่รู้คุณแล้วมันจะมารักคนอื่นหรือรู้คุณของคุณคนอื่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่คือความสำคัญของสถาบันแห่งผู้มีพระคุณที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นรากฐานของศีลธรรมซึ่งคอยสนใจเป็นพิเศษอาตมาก็ได้บรรยายมาจนสิ้นกระแสความเรื่องนี้แล้วรู้สึกมันมากเกินไปบ้างแต่ทำยังไงได้เมื่อพูดแล้วก็อยากจะพูดให้มันจบเป็นเรื่องไปบางคนอาจจะรำคาญว่าพูดยาวนักนั่นเป็นอันว่ายึดติดที่ขอโอกาสให้พระสงฆ์ท่านได้สวดสาธยายแสดงบทพระธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งกำลังจิตเพื่อประพฤติปฏิบัติพระธรรมนั้นต่อไป